Book 2
63.
Задавать вопросы 2.
Fazer perguntas 2.
У меня есть увлечение.
Eu tenho hobby.
Я играю в теннис.
Eu jogo tênis.
Где теннисный корт?
Onde há campo de tênis?
У тебя есть увлечение?
Você tem hobby?
Я играю в футбол.
Eu jogo futebol.
Где футбольная площадка?
Onde há campo de futebol?
У меня болит рука.
Meu braço está doendo.
Моя нога и рука тоже болят.
Também estão doendo o meu pé e a minha mão.
Где врач?
Onde tem médico?
У меня есть машина.
Eu tenho carro.
У меня есть и мотоцикл.
Também tenho moto.
Где парковочная стоянка?
Onde há parque de estacionamento?
У меня есть свитер.
Também tenho blusa de frio.
У меня также есть куртка и джинсы.
Também tenho casaco e calças jeans.
Где стиральная машина?
Onde está máquina de lavar?
У меня есть тарелка.
Eu tenho prato.
У меня есть нож, вилка и ложка.
Eu tenho faca, garfo e colher.
Где соль и перец?
Onde estão o sal e a pimenta?